Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Toimittajana on Timo Tikka. Kuka on Jeesus ja mikä on kristinuskon perussanoma? Raamattu kertoo iankaikkisesta suunnitelmasta, joka on alkanut jo toteutua. Kertomus Jeesuksesta on kertomus siitä, miten Israelin Messias kuninkaasta tuli koko maailman kuningas. Kädessäni on kirja, jonka nimi on Kuningaskunta, ja tämän kirjan takakannesta luin äsken kuullut lauseet. Kirjan kirjoittaja Ari Puonti on minulla tässä ohjelmassa vieraana, ja tämän ohjelman aiheena ja otsikkona onkin Kuningaskunta. Ari, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Miksi tartuit tällaiseen aiheeseen?
No, siinä oli useampikin syitä. Yksi syy oli se, että ehkä noin 5 vuotta sitten tämä teema alkoi avautua itselle. Sellaisella tavalla, että olihan niin kuin kristillispiireissä me puhutaan paljon Jumalan valtakunnan työstä, jossa me ollaan mukana, ja Jumalan kuninkuudesta. Mutta sitten yksi kirja avasi sen selkeästi, että siinä ei ollut oikeastaan mitään uutta, mutta se toi ikään kuin lihan luitten ympärille, ja Vineyard-liike, jota mä itse edustan, mä oon pastorina Helsingin Vineyard-seurakunnassa, niin koko Vineyard-liikkeen teologinen ydin löytyy tästä Jumalan kuningaskunnan julistuksesta. Ja vaikka me sitä ollaan, niin kuin pidetään tärkeänä, että Jumalan valtakunta on jo tullut ja puhutaan siitä, niin se ei itselle ollut avautunut vielä niin kuin jotenkin aiemmin. Ja jotenkin se alkoi avautua siinä vaiheessa noin 4-5 vuotta sitten.
Kirjasi esipuhe alkaa lauseilla: lapsuuden perheeni oli tyypillinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva perhe, jolle hengelliset asiat eivät olleet läheisiä. Isoäitini opetti minulle iltarukouksen, mutta silti Jumala tuntui kaukaiselta. Tilanne muuttui marraskuussa 1979, kun olin yläasteella, 8. luokalla. Mitä, Ari, silloin tapahtui?
No, mun koulukaverini pyysi mua luterilaisen seurakunnan nuorten iltaan, enkä mä tiennyt, mistä oli kyse. Mä luulin, että me mennään koululle johonkin tämmöiseen nuorten iltaan, ja yllätyin, kun mentiinkin seurakuntataloon talolle, ja siellä oli sitten joukko uskovaisia nuoria, joita mä tunnistin koulusta, että ne oli sieltä jollain tavoin tuttuja, mutta ihmetellä, että aina näkö on näitä uskovaisia nuoria, koska se kuva uskovaisista oli ollut vähän kielteinen, että mun sukuni ja perheeni ei ollut uskovia, ja jotenkin se, että kun lausuttiin sana uskovainen, niin se jotenkin jo haisi se sana käytännössä. Ja jotenkin se oli yllätys sitten se tilanne, ja kerran sieltä poistullessa tämä mun kaverini kysyi, että haluaisinko mä antaa elämän Jeesukselle. Mä kysyin, että mitä se tarkoittaa, ja sitten hän kertoi, että hän oli uskovaisen kodin poikana, niin tajunnut, että hän ei pääsikään isän reppuselässä taivaaseen. Ja siinä yhteydessä sitten hän oli pyytänyt syntejään anteeksi, ja isä oli julistanut synninpäästö, hän oli itkenyt ilosta. Ja jotenkin se teki muuhun vaikutuksen, tämä mun kaverini kertomus, ja mä halusin kokea sitä samaa, mutta mä en uskaltanut siinä sanoa, että mäkin haluan tuota kokea. Ja menin kotiin ja rukoilin, että Jeesus tulee mun elämääni. Mä en kokenut siinä mitään tunteita. Ja mä ajattelin, että mun täytyy tässä nyt jotenkin itkeä, koska tämä mun kaverini oli itkenyt. Ja se oli jotenkin 13-vuotiaan ymmärrystä. Ei mulla ole mitään ymmärrystä, miten tullaan uskoon tai käännytään Jeesuksen puoleen. No, kun ei itkettänyt yhtään, niin mä ajattelin, että tämä ei toimi. Ja rupesin kuitenkin lukemaan Raamattua. Ja se Raamatun sana alkoi elää niin voimakkaasti, että kertomukset Jeesuksesta evankeliumissa teki suunnattoman vaikutuksen. Ja sitten mä menin mukaan niihin tylsin nuorten iltoihin, jotka alkoi muodostua ihan mielenkiintoiseksi. Ja siitä mun uskon taipaleeni lähti, että vasta sitten ehkä vuosi sen jälkeen mä olin helluntalaisten telttakokouksessa, ja siellä kysyttiin sitten, että ne, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, tulkaa tänne alttarille tekemään ratkaisuja. Siinä vaiheessa mä tajusin, että mä olin tehnyt sen ratkaisun jo vuotta aiemmin. Mä olin pyytänyt Jeesusta elämään niin, ja kun mä katsoin taaksepäin sitä vuotta, niin mä huomasin, että oli syntynyt ihan uudenlainen yhteys. Voisi sanoa, että tuli röörit auki taivaaseen päin tai ylöspäin jotenkin, että se aikaisemmin se Jumala oli ollut kaukainen, mutta nyt yhtäkkiä mä tajusin, että mä olen niin kuin lähellä häntä. Ja se vuosi oli alkanut niin kuin tuoda niin kuin Jeesuksen mulle niin kuin tärkeäksi. Ja mä ajattelin, että siinä se oli.
Joku nuorempi henkilö, joka kuuntelee tätä ohjelmaa, tai miksei varttuneempikin, saattaa olla samassa tilanteessa, että hän on hiljaa sydämessään, mielessään hapuillut Jumalan puoleen, mutta sitten se kokemus, olenko hänen omansa vai enkö, on aiheuttanut tällaista epävarmuutta. Mitkä Raamatun asiat alkoivat sinua vakuuttamaan siitä, että sinun suhteesi Jumalaan on alkanut?
No ehkä mä luulen, että se, miksi se siitä rukouksesta sitten syventyi, oli nimenomaan Raamattu. Että kun mä luin evankeliumia, niin se synnytti uskoa mussa. Ja sitten toisaalta niissä piireissä, joissa mä olin, luterilainen herätyskristillisyys, niin kuitenkin korostettiin, että tärkeänä ei ole vain joku tunnekokemus, vaan tärkeä on se, että sä oot tehnyt tahdon päätöksen Jeesuksen puoleen. Ja se riittää. Ei tarvita jotain sen ihmeellisempää. Ja mä ajattelin, että se Raamatun sana ja rukous, se alkoi sitten elää. Et siinä se.
Jos tänään joku pysäyttää sinut kadulla, niin kuin minä nyt pysäytän sinut tässä ohjelmassa ja kysyn, Ari, kuka Jeesus on?
toi on iso kysymys. Lyhyt vastaus voisi olla se, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Että hän on Jumala, joka on tuonpuoleinen, mutta on tullut ihmisten keskelle. Ja hänessä niin kuin me nähdään, millainen isä on. Mä sanoisin jotain tällaista.
Mitä sinä saat uskomalla häneen?
No, perinteinen vastaus olisi tietysti, että tämä iankaikkinen elämä, että kuoleman jälkeen mä pääsen ikuisen yhteyteen hänen kanssaan. Mutta mä ajattelin, että Jeesuksen julistuksessa se kuoleman jälkeinen elämä näytteli aika vähäistä osaa, jos katsotaan, miten Jeesus julisti sanomansa. Se oli siellä mukana, mutta enemmänkin oli kysymys, että miten mä elän tässä hetkessä tämän elämäni Jumalaa kunnioitteen ja että miten Jumala tulee mun mukaani mun arkipäivään. Miten mä elän Jumalan valtakunnan kansalaisena jo tässä hetkessä. Se on sellainen isompi kysymys.
Kuinka paljon nyt, kun olet ollut vuosia Jeesukseen uskova henkilö, kuinka paljon siinä on kysymys järjen ja uskon tasapainoilusta?
Joo, silloin kun mä rukoilin Jeesusta elämäni ja näin, niin samoissa piireissä puhuttiin paljon tästä apologeettisesta evankelioinnista. Eli apologia tarkoittaa tässä yhteydessä niin kuin kristinuskon järjellistä puolustamista. Ja mä jäinkin kysymään, että onko täällä mun uskollani jotain järjellisiä perusteita, että miten mä voin luottaa, että Jeesus on todellakin noussut ylös kuolleista. Että täytyykö mä vaan se uskoa vai onko siinä olemassa jotain todistusaineistoa, jotka niin kuin viittaisi sen puolelle. Ja kaikki nämä kysymykset niin kuin auttoi mua syventämään sitä uskoa, että se järki on mukana, mutta se on jollain tavalla kuitenkin alisteinen uskolle. Viime kädessä on kyse luottamussuhteesta Jumalaan. Ja me voidaan järkiargumenteilla raivata epäuskolta esteitä, mutta ne järkiargumentit ei koskaan voi sinällään synnyttää uskoa, että usko syntyy oikeasti järjettömästä sanomasta, että Jumalan poika on kuollut mun puolesta ristillä. Ja tämä sanoma on se, joka synnyttää uskon.
Pystytkö tiedostamaan tai kokemaan sydämessäsi, mikä tämän uskon syntymisen ja elämisen merkityksen on pyhällä hengellä?
No tietysti kristillisen opetuksen mukaan kaikki tämä on pyhän hengen aikaansaamista, että pyhä henki kutsuu meitä jo aikana, jolloin me ei ehkä tajuta sitä, että me ollaan jonkinlaista etsikkoajassa. Että mäkin ajattelen, että ne monet asiat ennen tätä mun ikään kuin ratkaisun tekemistä, niin oli niin kuin sitä, että Jumala kutsui mua ja valmisti siihen ja että pyhä henki on niin kuin kaikki kaikessa. Että ilman pyhää henkeä, niin ei me oltaisi tässä, koska Jeesus meni taivaisiin tai sellaiseen ulottuvuuteen meidän maailmassa, jota sanotaan taivaaksi. Ja sanoi, että hän lähetti pyhän hengen tänne olemaan meidän vierellä. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin yhteistyötä pyhän hengen kanssa päivittäin. Et kun mä luen Raamattua, ja se oli ensimmäisiä juttuja, joita mulle kerrottiin silloin, kun mä tulin uskoon, sanoin, että kun sä luet Raamattua ja avaat Raamatun, niin sä et voi ymmärtää sitä täysin sun järjellä ja inhimillisesti, koska se on Jumalan sana. Ja ainoastaan pyhänkin voi sitä avata. Että kun sä avaat Raamatun, niin rukoile ensimmäiseksi, että pyhänkin avaa mulle tämä sana. Ja sen jälkeen vasta ala lukea. Ja jos et sä ymmärrä kaikkea, niin luota siihen, että seuraavalla kerralla pyhänkin voi avata uudelleen tai niin kuin eri tavalla sen jonkun tietyn kohdan. Että siinä mielessä me tarvitaan pyhää henkeä päivittäin.
Kun olit nuori ja innokas evankeliumin työssä, nyt olet edelleen innokas evankeliumin työssä.
Ihan niin nuori enää.
Kerrot kirjasi esipuheessa, että olit tuorten kanssa tuolla kadulla jakamassa trakuja ja kertomassa ihmisille järkiperusteisesti uskosta. Mm. Mihinkä se silloin niin sanotusti tökkäsi?
No se oli just, se perustui ehkä sellaiseen niin kuin logiikkaan, että että miksi sun kannattaa ottaa Jeesus vastaan, on koska, että ylösnousemukselle on nämä ja nämä todisteet. Miten tyhjä hauta on mahdollista, että 15 minuutin kävelymatkan päässä Jeesuksen haudasta 3000 ihmistä otti ensimmäiseksi vastaan Jeesuksen. Niin oli mahdollisuus mennä tarkistamaan, oliko hauta tyhjä vai ei. No mikä oli vaihtoehto siinä, että kuka varasti ruumiin? Oliko roomalaiset? Oliko se looginen argumentti, hyvä argumentti? Entäs juutalaiset, entä opetuslapset ja niin edelleen? Käytiin vähän tällaisia niin kuin debatteja, joten se oli aika pitkä todisteluketju. Ja me huomattiin vaan, että ei ihmisen ongelma ole niinkään järki tai tällaiset loogiset argumentit, vaan kysymys on niin kuin sydän enemmänkin, että vaikka mitä hienoja perustelee mun mielestäni niin mä esitin, niin henkilö silti keksi jonkun aina tekosyyn, että miksi hän ei Jeesusta ottaisi vastaan. Että siellä oli pelkoja ja ne tunnekysymykset oli iso ongelma. Ja jos mä katson Raamattua, niin mä ajattelin, että se on se hengellinen pimeys. Ja sitä hengellistä pimeyttä ei voiteta niin kuin järkiargumenteilla. Että se voitetaan rukouksella ja että Pyhä Henki tulee siihen tilanteeseen avaamaan sille ihmiselle. Ja usein tällaiset debatit johti sitten siihen, että tuli sellainen, että toinen on toisella puolella, mä olen tällä puolella ja mä pyrin voittamaan hänet. Ja sinne tuli se ajatus, eikä niinkään, että mä olen hänen puolellaan, vaan se loi niin kuin vastakkainasetteluja. Ja se oli ehkä se ongelma. Että nyt, kun nyt menen kadulle seurakuntalaisten kanssa, niin me kysytään ihmisiltä enemmänkin, että onko se jotain, jonka puolesta mä voisin rukoilla. Että onko sun elämässä sellaisia haasteita. Tai sitten vaan siunata sua. Ja näin niin kuin tulee se ajatus, että mä olen hänen puolellaan. Mä haluan antaa jotain hyvää. Ja se niin kuin estää nämä vastakkainasettelut ja silloin on paljon helpompi kertoa Jeesuksesta.